Перуански записки от Николай Хайдов. Трета лента, първа писта. Усеща се дъха на мокрота и по насипите се появяват еквалиптови дървета, от които се приготовлява прочутата тигрова мас. Болна глава, макар и леко намазана с тая мас, скоро се оправя, освен ако главата е съвсем чурук. От еквалиптите се приготовляват гради. Бичат се дъски, изобщо това е дърво на много голяма почет в Перу и комай единственото, което се изкуствено засажда. След еквалиптите, с приближаването към Мачу Пикчу, вече се появяват и лианите, провиснали като истински въжета. Точно такива, даже по-гъсти от ония, които сме видели в филмите на Тарзан. С лианите се появява и бамбукът. От него индианците си правят копията и стрелите. Подлудени от влагата, избоели от лишайте, придобиват огромни размери и провиснали като брадати декори не само дърветата, но и скалите. Заедно с това се променя и ароматът на въздуха, замирисва на мокрота и на огнило и въобще на джунгла. А проломът си е все така стръмен и страшен, както в началото. По едно време дадох ухо да чуя какво си говорят нашите хора на обратната седалка и долових, че Христо Христов забавлява дамите с едно свое детско приключение по Дунава. Тогава Христо бил 3-годишен. Не чух добре какво е търсил на брега на Дунава като 3-годишен, но тъй или иначе един едър хищник сон се спуснал върху малкият Христо, захапал го и изчезнал заедно със своята жива още плячка под вълните на реката. Разбира се, хората, с които малкият Христо се намирал на брега, хукнали да го спасяват. Тичали, правили, стрували и все пак успели 3 километра по-надолу от местопроизшествието да хванат вероглавият сон и да спасят живота на детето. Не завършил още както трябва историята с сома, Христо започна да разказва нова една история, пак от своето бурно детство, което ми заинтригова с това, че въпросното второ приключение се бе развило в местността Дебело Бърдо, край моето родно село Яврово в Родопите. Та там, движейки се в гората, малкият Христос е бил натъкнал на, ако щете, вярвайте, на лъв. Точно когато Христо каза лъв, влакчето се втурна в поредния тунел, ученичките от американското училище закрещяха и ми поприлича да чуя края на историята. Така и не разбрах дали Христо искаше да каже вълк, а поради лапсус лингве бе казал лъв, или разреденият въздух на Куско бе започнал най-сетне да оказва и върху него своето влияние. Така или иначе, 3 часа и половина вече се изнизаха, откакто се бяхме качали на влака за Мачу Пикчу, докато достигнем последната гара, наречена с хубавото име Чилка. Когато слезнахме на гара Чилка и видяхме къде сме дошли, занемяхме. Онемяхме в точният смисъл на думата, при това не за миг и два, а за няколко цели минути, защото онова, което се откриваше пред нас, трудно можеше да се сравни с друго, и видяно, и чуто. Издигаха се наоколо връх до връх, само че не обикновени върхове, които простърчават малко или много над планинският масив, а рой изшелени като кучешки зъби, огромни чуки, една до друга, самостоятелно проникнали от корен, т.е. от равнището на Урумбамба, рейнали се към небето без никакви разклонения или извивки. Същински кучешки зъби, само че облезени в хръсталаци, тъмни, още необлистени. Облаците стигаха до средата на тия великански чуки и ги опасваха с сиво-бели, халтави, на места разпасани пояси. Отделно пък облаците, тънка мъглица лазеше по тях, завиваше ги от едната страна, за да ги разкрие от другата, сякаш се мъчеше да облече тъмните настъхнали гиганти, ала дрешката дохождаше къса, та или коленете, или гърдите им оставаха голи. Във всеки случай, благодарение на тази немирна мъглица, гледката постоянно се променяше. Гасталакът от гигантски върхове ту се откриваше, ту се закриваше, за да се яви в следващият миг отново пред очите ни в друго състояние и съотношение на формите. Та именно сред тези върхове се виждаше един по-заоблен, разтлачен, и това беше прочулият се със своето запазено до днешен ден средновековно градище на инките върху Мачу Пикчу. Градището не се виждаше, но шосето към него добре личеше с белите си зигзаци по нанагорнището. 4-5 автомобила вече товареха за Мачу Пикчу слезлите от влака пътници, та и ние се отправихме нататък. В този момент пред нас се изправи млад мъж и ни предложи нашите собствени фотографии, украсени на това отгоре с изгледи от Мачу Пикчу. Фотографирани бяхме, без някой от нас да забележи, когато сме слизали от самолета в Куско. Как да не си купиш такава снимка? Наброихме парите на момчето, удивени от ловкостта, с която бе извършило той своята работа. Да те пречака на самолета, да познае, че ходиш на Мачу Пикчу, да изработи фотографията и да дойде на Мачу Пикчу да ти я връчи. И разбира се, да си направи сделката. Докато се разправяхме с картичките, оная немирната и уж безобидна мъглица, дето се размотаваше по пикчувците, пикчу значи връх, взе, че се събрава в нещо като облак и ливна един полутропически дъжд. Казват, че тропическият бил горещ, а той беше хладен. Аз бих го нарекал търговски дъжд, изпратен, за да улесни продавачите на найлонови пончо, които изникнаха пред опашката за Мачу Пикчу и започнаха бясна продажба. До нас качулките не стигнаха, но затова пък скоро ни дойде редът за автомобила и се понесохме нагоре към целта на нашето пътуване. Автомобилчето беше препълнено. Оказа се на това отгоре, че е старо и по стръмнината на завоите взе да се поколебава и прохърква. А бяхме набрали такава височина по стръмнината, че ако спирачката за миг речеше да откаже, щяхме да полетим към Урубамба и да се не видим един с друг. Слава Богу, всичко мина само с прохъркване на старото автомобилче. Както и да е. Стигнахме горе, слязохме пред туристическото ресторанче. Дъждът не само, че не беше спрял, а валеше още по-силно. Влязохме, обядвахме, пихме липтан, чай, но дъждът продължаваше да си плющи. Купихме си готова по едно найлоново на метало с качулка от продавача, който бе пристигнал с нова стока, и тръгнахме да разглеждаме крепостта. До Мачу Пикчу се отива по една пътека, тясна и заплетена, каквато е била навярно по времето на инките. Върху една скала на пътеката има месингова табелка, поставена там в памет на професор Бингам, който е открил това историческо място на 24 юли 1911 година, след като платил една добра сума на някакъв си митничар, за да му каже къде е градът. След тая скала се излиза на открито място, откъдето се вижда по-голямата част от върха Мачу Пикчу, заедно с руините на града, съставен от много постройки и постройчици от камък, горе-долу, каквито са били по времето, с тая разлика, че дървените им покриви са отдавна изгнили и изчезнали. Сбутани една до друга, една в друга, тези руини покриват токуричи целият връх и създават впечатление за един град, току-що напуснат от своите жители. Обикновено нещо е, когато дълго си чувал за някакво славно място, като за Троя или Микена, Делфи или Акропола, фантазията ти да е изработила и съответната представа, която почти винаги надминава възприятията, получени на място. В Троя, например, моята шупнала фантазия бе жестоко излъгана, защото могилката от двата пласта кирпичени довари с нищо не дава да се разбере, че тук е бушувала най-прочутата и най-поетичната битка в историята на човечеството – Троянската война. Акрополът също не може да отговори на моите предварителни поетически представи – нито Микена, нито Палмира, а Делфи, направо като със тухла ме удари по главата със своите потънали в бурен, натрошени колонади. Но тука, при Мачу Пикчу, моята фантазия се оказа едно анемично копие на онова, което се откриваше в действителност, въпреки дъжда, пред нашите очи. А може би именно защото валеше и небето беше замрачено, забулените от дъжда гигантски чуки, но умяваха за гора от призраци, събрани около старото градище на инките, за да скрият неговата и до днес неразгадана тайна. Сред тая дива, мускулеста планина, човек разбира, защо древните перуанци са обожавали природните стихии, одухотворявали се върховете и скалите. Оставаше само да гръмне и светкавица, да просече небето, за да бъде всичко както трябва. Но макар да нямахме тоя късмет, онова, което видяхме, стигаше ни и ни артисваше. А сега нещо по-определено — за града и за терасите около него. Първо, целият град е на една тераса. Не, на стотици тераси, осъществени чрез яки подпорни зидове, които правят стръмнината удобна за строителство. Освен тях, целият град е заобиколен от земеделски тераси, които заграждат подобно зелена стълба, цялата като градище. Пръста им е донесена от низината на Урумбамба. Широки са от метър, метър и половина до 3-4 метра, в зависимост от наклона. Някога са се обработвали, а сега върху тях се е настанила трева, гъста като халище. В края на Мачу Пикчу има възвишение високо около 200 метра, една скала, отвесна и даже не отвесна, а закривена като гъба, на чийто връх също се забелязаха тераси, разположени до козерката на скалата. Никаква пътека не се забелязваше до там, нито бе възможно да я има. По всяка вероятност, инките са използвали въжена стълба, за да достигнат до тая микроскопична нивица и да съберат от нея каквото е могло тя да им даде. Явно е, че градът е разчитал на собствено снабдяване, на свой зеленчук, своя царевица и картофи, за да противопостои на всякаква обсада, ако е имало луди хора да се осмелят на такава отчаяна постъпка. Чиста изворна вода е идвала от съседните чути до крепостта Мачу Пикчу по каменни тръби, вливала се е в резервуар, а след това се е разпределяла чрез 16 на брой фонтани. Главният фонтан и сега привлича вниманието на посетителите с полираните си гранитови камъни. Предполага се, че там са били баните на коменданта и на първосвещеника и са се извършвали на същото място религиозни обреди, свързани с култа към водата. Градът е бил съставен от 5 квартала. Най-високо са били дворците на инката, жилищата на жреците и метохът на девиците на слънцето. В самостоятелен квартал са живеели военните главатари. Имало е квартал на писарите и астрономите, а също квартал индустриален, с военни и занаятчийски работилници, арсенали, складове за припаси и така нататък. На специално място, най-близо до пропаста, е бил затворът. Видяхме каменни ниши, където са приковавали затворниците, така че да нямат те възможност, поради нисичкия таван на нишата, нито да седят, нито да клекнат. Мъчили са се тъй, увиснали на веригата с колене прегънати, а веригата била така ръбата, че и висенето на нея едва ли е било за предпочитане. Някакви странни пещери, юлей, с неясно предназначение се намират до затвора. Видяхме и скалната козирка, на която са били оставени да висят над една пропаст осъдените на смърт. Понечех да погледна надолу, но веднага се дръпнах, защото гледката към пропаста бе наистина зловеща. А какво ли са изпитвали осъдените, които висели дни и седмици, докато косата им се скъса и поемат във вировете на Урумбамба, това не знае. И дай Боже да не узнае. Кварталите на Мачу Пикчу са били свързани с стълби, стонелчета, пътеки и пътечки, така направени, че в случай на опасност проходите лесно да могат да се запушват за всеки нежелан гост на крепостта. По средата на града е имало площад за извършване на религиозни ритуали, празнични събори и за изпълнение на някои от по-особените смъртни присъди. Над площада видяхме слънчев часовник, направен от камък, астрономическа наблюдателница и остатъците на една уредба за подаване светлинни сигнали към съседните места и още много загадъчни дреболии. През всичкото време, докато гледахме тези неща, дъждът непрекъснато плющя по камъните и по нашите найлонови качулки, но това не ни попречи да забележим, че инките не са употребявали хоросанов разтвор при своите строежи. Зидали са на сухо, ала така майсторски изглобявали камъните, че доварите им не са мръднали ни милиметър, въпреки че по-голямата част са направени от ломен камък. Тези довари са обраснали сега с разнородни лишеи, едни зелени, други оранжеви, трети червеникави, като всеки лишей заема зидове с точно определено изложение и микроклимат, така че всеки зид е покрит в своя особена одежда и обагрен с различен цвят. Цялото градище изглежда като рисувано с четка. Рунтава четка играла си над всяко камъче, за да превърне руината в една приказка. Мнозина са се питали какво търси на това дяволско място, 112 км далеч от Куско, на 2430 метра над морското равнище, той е забит в облаците град. Някои предполагат, че той е застроен от Пачакутек, първият инкайски крал, който се е заинтересувал от джунглата, оценил е тогава още нейните природни богатства и даже завоювал част от нея. Смята се, че Мачу Пикчу е една от опорните точки на инките за проникването им на север към джунглата, където те са си доставили лечебни растения, листа от кока, подправки, някои ценни видове дървесина и южни плодове. И е много възможно да е тъкмо тъй, макар че категоричен отговор за точното предназначение на Мачу Пикчу все още няма и едва ли скоро ще има, като се има предвид, че инкайското възелно писмо е отдавна изгнило и няма никаква надежда един нов, неизвестен надпис да се появи и да обясни загадката. Докато се зазяпвахме нагоре-надолу по Мачу Пикчу и се опитвахме да отберем някаква дреболия за спомен, небето над съседните върхове взе да се прояснява, но това се оказа само минутен каприз на перуанската природа. Мъглите отново се сгъстиха и задвижиха нагоре, като че адски димове излизаха от гърлото на Урумбамба и облизваха съседните върхове, та не можеше вече да се разбере кое е облак и кое е скала. След това обаче появи се някакъв ветрец, започна да мете по весмата и после ги сви на чалми, раздипли ги на гащи и започна да ги обува и събува върху съседните мачупикчови съседи великани. И нито за миг гледката не остана една и съща. Невидими режисьори, при това с голямо вдъхновение, сменяха бързо декорите, защото времето летеше, идваше часът, когато трябваше да напуснем върха, и тогава Мачу Пикчу щеше да потъне в своята обичайна пустота и самота до следващия влак. Отбрахме си по едно камъче и тръгнахме. Христо Христов нищо не взе, а Невена Коканова предпочете едно оранжево цветенце и черупчица от охлюв, които бе взел и дал, та нямаше нужда да се храни и пои. На минаване покрай скалата поспряхме, за да видим отново портрета на професор Бингам и тогава забелязах, че той е в мека шапка с широка периферия, мургав, младолик и женствен, да се чудиш как е събрал кураж да се набута в тоя пущинак. Хубаво беше да останем в хотелчето поне една нощ да преспим на Мачу Пикчу, едно от най-големите чудеса в света в областта на крепостното строителство, но проклетата ни програма беше начертана още в Лима, та щем не щем качихме се в автомобилчето и потеглихме за гарата. Щом Мачу Пикчу се изгуби зад гърба ни, дъждът веднага спря и можеше да се вижда около нас по-далеч и по-добре. Но освен на перчени скали и храсталачи, нямаше какво друго да се види. Само на един от завоите ни се случи приятната възможност да видим какво е това лама и как се пасе. По дългата си извита шия, ламата наподобава камилата, но за разлика от камилата, няма гърбица и е много по-малка. Козината й е като на нашата питомна коза, само че много по-мека и пухкава. Очите й са умни, живи, а краката й наподобяват козите. В аферата на скотовъдното скиталчество, недомството, ламата е била за планинеца в Андите едва ли не всичко. След това синовете на слънцето научили хората на земеделие, но ламата пак запазила своето значение. По време на инките, стадата от лами, както вече казахме, са били собственост на краля. Негов е бил и дивечът, в това число и дивите лами, наречени вигуни, които са по-дребни от питомните, но с много по-финна вълна. Никой е нямал право да убие вигуня, освен на кралски лов с разрешение на краля. Веднъж в годината кралят е излизал на лов, заедно с благородниците, и то не за убиване, а за улавяне и остригване на дивите лами, от чиято вълна се приготовлявали кралските одежди. В тези ловни походи са вземали участие до 30 000 души, кучкари, викачи, носачи и всякакви други ловни помощници. Те заграждали цели местности и вкарвали всичкия дивеч, заварен там, в някое задъне на клисура. Заграждали клисурата и тогава кралят се хвърлял в атака, с мрежа в ръка, хващал първата вигуня, която попадала пред него, тръшкал я на земята и я остригвал. С останалите вигуни се заемали благородниците, докато всички вигуни били остригвани. Другите диви животни убивали, а вигуните пущали на свобода до следващият кралски лов. Интересно е, че по същият начин се извършвали ловните походи на султан Мухамед IV, наречен Ловджията, в края на 17-ят век у нас, в Родопската покрайнина, до Спат, с помощта на хиляди викачи и кучкари. Разликата е само тая, че султанът никак не се е интересувал от вълната на дивите мечки, елени и сърни. Освен вигунета и питомната лама, има един трети вид лама, наречена алпака, от която се прави пастърма, като от нашата коза. Ламите са много издръжливи, хранят се предимно с мъхове, растящи между камънаците, и много издържат на жажда. Копитата им са като човки, те свободно ходят по скалите, както дивите кози. Обикновените питомни лами, освен за мляко и за вълна, са били използвани като товарни животни вместо мулета и коне. Те носят товар до 45 кг. Ако се опита стопанинът на ламата да я натовари с повече, тя се ожесточава, започва да плюе и да рита. Казват, че от плюнката на ламата оставали по лицето на човека жълти петна, които с нищо не може ли да се излечат. Иначе ламата е послушна, работлива и покорна. Само дето не понася да я бият и хокат. Имаше достатъчно време за влак, да успяхме да се полюбуваме на ламите и да ни разкаже Методи за тях и техните особености, след което отидохме на сергиите, където индианки в живописни ноци с деца на гърба продаваха половери, престилки, шапки, чорапи и какви ли не други домашни изделия, направени от алпака. Нашите дами бяха много объркани какво да изберат от куповете смеки като калифе половери. Чак когато свирна влакът, Христо Христов успя да препазари за мен един половер, след като изракомаха десетина предложения около цената му. Сега същият половер ми е на гърба. Навънка сняг прехвърча, а челото ми е зазноено от горещината на тази вълшебна дреха, направена от меката козина на ламата. А каква ли ще е била кралската одежда от много по-меката вълна на вигунята? Кралят сиромахът трябва да се е сварявал. Качихме се на влакчето и пак със същото скребуцане и тракане потеглихме обратно за Куско. Туристите са по местата си, разговорите отново се подемат, главно на испански и английски,
но се чуват сред тази галчавица и слова инкайски на езика кечуа, който по инициатива на генерал Алваро стана напоследък втори официален език в Перу. Говорят го 6,5 милиона жители индианци. Тази реформа показва, че в Перу настъпва едно своеобразно народностно възраждане, чието политически и други последици е трудно да се предвидят от сега. 4,5 часа пътувахме от Мачу-Пикчу до Куско. Отначало в полумрак и след това в тъмнина, да не можеш нищо да видиш. Затова пък имахме време с помощта на златоустият Методи да пребъркаме до край историята на инките и по-специално момента на сблъскването между нашествениците и Атахуалпа. Ние, ако читателят си спомня, оставихме Атахуалпа да чака в Кахамарка идването на белите брадати хора, пратениците на бога Виракоча. Когато испанците пристигат, начало с Франциско Писаро, в Кахамарка те намират града опразнен, а околностите му обсеяни с палатките на Атахуалповата армия. Писаро настанява своите хора в запустелия град и веднага забелязва, че площадът на Кахамарка е много добре затворен и само през две врати може да се влезе и излезе от него. Той е вече изучил опита на своя по-старши колега, завоевателя на Мексико Ернандо Кортес, и по-специално пленяването на Монтесума от испанците по време на една среща между двамата водачи, та веднага съобразява, че затвореният като ковчег градски площад в Кахамарка може да послужи за същата цел, т.е. за пленяването на Атахуалпа. Планът е наистина коварен, но испанците са нямали друг изход, като са има предвид съотношението на силите 50 000 срещу 127. И така, един от испанските рицари е изправен в лагера на Атахуалпа да поклани краля на среща и пиршество с посланника на испанският крал. Любопитен да види най-сетне странните пратеници, Атахуалпа приема тая среща, но я отлага за другия ден. На другия ден Писаро изпокрива въоръжените си хора в изоставените около площада къщи и започва да чака пристигането на Атахуалпа. Кралят не идва на уреченото време. Някои от по-досетливите негови наложници го молят да не се вижда с испанците. Предупреждават го, заклеват го и той наистина се поколебава, ала след това, тласкан като че ли от съдбата, решава да изпълни дадената дума и придружен от своите сановници влиза в Кахамарка. Площадът, където монархът спира, се оказва пуст. Един католически свещеник, заедно с преводача, посрещат Атахуалпа и му държат приветствена реч, докато Франциско Писаро приготвя сухоземните свои пирати за атака. След това, подаден знак, оръдията загърмяват, испанците се спущат към краля и започват ожесточена борба. Индианските сановници храбро отбраняват своя крал, но въпреки това Атахуалпа, почти разсъблечен и с синини по тялото, пада пленник в ръцете на Франциско Писаро. Парализирана от внезапният разгром, обезглавената индианска армия не предприема нито стъпка за освобождението на своя крал. Нещо повече, един от най-добрите полководци на Атахуалпа, Руминави, който се намира по същото време до Кахамарка, вместо да се претече на помощ на пленения си господар, отправя се към северните области на държавата и се провъзгласява за владетел на Кито. Научил за пленяването на Атахуалпа, Хуаскар предлага на Писаро грамаден откуп, ако му помогне да възстанови кралските си права. В отговор на това, Атахуалпа изпраща тайна заповед до своите хора в Куско да умъртвят сваленият крал Хуаскар, и той наистина бил удавен в реката Андамарка. При тая новина Писаро буквално побеснява, а плененият Атахуалпа се опитва да откупи свободата си, като обещава на испанският предводител фантастичен откуп, да напълни стаята, в която е затворен със злато. Писаро се съгласява. Разпратени са кралски вестоносци по всички краища на страната и към Кахамарка започва да се стичат товари с злато и драгоценни предмети. Преди обаче стаята да се напълни с обещаното злато, товарите сегнали. Жреците на храмовете вече не се подчинявали на краля узурпатор. Областните управители вече не били сигурни дали кралска воля изпълняват или волята на бърдатият завоевател. И така плененият Атахуалпа не успява да връчи на Писаро обещаният откуп. Писаро, който не е имал никакво намерение да освободи Атахуалпа, използва тия му затруднения, за да го обвини в заговор, но все пак не посмява да го убие, защото в околностите на Кахамарка се намират войските на друг един от пълководците на Атахуалпа. Чилкук Чимо. Той е суеверен мъж, обаче вместо да нападне дръзките испанци, присъединява се към тях с цялата си армия. По същото време в Кахамарка довеждат една необикновена пленничка, принцеса Хуейлис, дъщеря на починалия крал Хуина Капак, сестра на Атахуалпа. Писаро решава да се ожени за красивата принцеса и по този начин да улесни завоюването на страната. Атахуалпа се съгласява на този брак с надежда, че скоро сродяването му с Писаро ще облегчи неговата съдба. Но всичко е направило чрез изгаряне. Така Атахуалпа заплаща своето лековерие и самонадеяност. През януари 1533 година Писаро потегля от Кахамарка за столицата Куско. Придобили самочувствието на пълни господари, лакомите за богатства испански завоеватели се отдават на необуздани грабежи и палежи. С местното население се отнасят без никакво зачитане, нападат храмовете, обират ги, подпалват ги, проливат реки от кръв, а с жените се държат безцеремонно. Това обаче не минава безнаказано. Местни индиански отряди започват да се противопоставят на испанците и положението на нашествениците става все по-трудно. Съзнал, че премахването на Атахуалпа е грешка, Писаро дава нареждане да се коронява неговият син Топарка и го повежда със себе си. Топарка става Параван, това е известно и на индианците, и преди да пристигне той в Куско, умира неочаквано, но всяка вероятност доказва, че той е отровен. Испанците обвиняват вожда Чилкук Чиму, че е отровил марионетният крал Топарка. Осъждат го на смърт и го убиват. Веднага след това, на мястото на Топарка, е провъзгласен за крал на инките Манко, един от синовете на Хуаскар. Манко признава, че той е човекът, който е организирал съпротивата срещу испанците, и предлага на Писаро съюз, ако те му помогнат да вземе трона. Писаро се съгласява. Войските на Манко, съюзени с испанците, успяват да разбият отрядите на вожда Кис-Кис, които воюват с завоевателите в името на умъртвеният крал Атахуалпа. Така, че когато на 15 ноември 1533 година Франциско Писаро влиза в Куско, придружен от крал Манко, той се чувства пълен господар над хваналите се гуша за гуша инки. Писаро остава известно време в Куско и с помощта на крал Манко започва едно бясно разграбване на храмовете в страната. Братята на Писаро, Гонсало и Хуан, също незаконни деца на полковника, само че от друга майка, са назначени за управители на града. На испанските офицери и войници са раздадени чифлици и необходимия брой индианци за обработването им. В ръцете на нашествениците минават и дворците в Куско и най-красивите кралски наложници. 2 години след завладяването на Куско, усещайки се твърде изолиран в планините, Писаро слиза на Тихоокеанското крайбрежие и през 1935 година основава град Лима, където установява своята вицекралска резиденция. В Куско остава провъзгласеният за маркграф генерал Алмагро, но той се разпорежда с такова незачитане към краля Манко, че позволява на един от нашествениците да грабне най-любимата негова жена. Разбрал какво означава испанското владичество за инките, оскърбеният Манко избягва през 1537 година от двореца, събира под своето знаме огромна армия и започва безпощадна борба с испанците за овладяване на Куско. Цели 8 години трае бунтът на крал Манко, много испанци намират смъртта си от ожесточените индианци и не се знае какъв е щял да бъде крайният изход на тази борба, ако през 1545 година крал Манко не бил убит при скарване с двама испанци, негови привърженици по време на игра с зарове. Крал Манко бил замесен в много бунтове. След смъртта си той е заместен от брата му Тупак Амару, но испанците го подканват уж на преговори. Пленяват го, а след това го и екзекутират на площада в Куско. Така завършва закъснялата съпротива на инките срещу испанското владичество. Що се отнася до завоевателите на Перу, провъзгласеният за маркиз и вицекрал на новата колония Франциско Писаро и маркграфът на Куско Алмагро също не доживяват до спокойна старост. Алмагро се обявява независим от Писаро, в отговор на което двамата братя на Писаро го осъждат на смърт и обезглавяват. В отговор на това, през 1539 година, синът на Алмагро, заедно с неколци на свои съмишленици, нахлува в резиденцията на Писаро по време на обеда с намерение да го убият. Изоставен от своите сътрапезници, 65-годишният маркиз се бие храбро и успява да повали с рапирата си трима от заговорниците. Тогава някой си е рада, блъсва напред своя другар, он се нанизва на рапирата на Писаро и тогава самият Ерада забива шпагата си в гърлото на обезоръженият вицекрал. По-късно братята на Писаро вземат надмощие и осъждат на смърт сина на старият Алмагро, но и те не се задържат за дълго в Перу. Гонсало е осъден на смърт и екзекутиран на същото място, където и двамата Алмагро, а брат му Хуан е хвърлен в затвора и там ще прекарат окоричи до края на живота си. Отиват си един след друг завоевателите на Перу, кой убит, кой екзекутиран или обесен, но испанското владичество над страната си остава непоклатимо за около 3 столетия до щастливата година 1824-та, когато перуански патриоти успяват да прогонят с бой испанските войски и да обявят независимостта на своето отечество. Всъщност, испанското владичество не е било съвсем непоклатимо, защото през 1780 година, горе-долу 150 години след поробването на страната, в Перу избухва едно добре организирано въстание под водачеството на Атахуалповият потомък Тупак Амару III. Много от колонизаторите са избити, чифлиците им са изгорени и положението им става наистина критично, но и тази опасност се разминава. Тупак Амару III е поканен уж за преговори, заловен и разчекнат на коне, а след това изгорен на клада. Лековерният Амару III не се получил от съдбата на своя прадядо Атахуалпа, нито от злочестието на своя дядо Амару I и заплаща своята наивност с живота си и с свободата на цялата страна. Владичеството на инките за подвластните им перуански племена, ако се съди по многобройните им бунтове, не е било никак леко. Но все пак инките са се грижили поне за умножаването на народа, за обличането и изхранването му, и все пак е имало законност, за разлика от испанското робство над Перу, което се е оказало наистина непоносимо и ужасно, защото испанците разполагали с индианците като истински роби. Особено се влошило положението на перуанците след 1545 година, когато един овчар открил по една случайност сребърната мина Потоси. Владени от жаждата за забогатяване, испанците започнали усиленото изгребване на драгоценният метал, без да жалят човешкият материал, хвърляйки в душните подземия хиляди индианци. Така мините Потоси и въобще сребърните рудници на Перу се превърнали в жестока мелница за погубване на индианците. Някои историци се опитват да оправдаят разрушаването на инкийската култура и проявената от индианците жестокост с това, че те самите, индианците, били жестоки и принасяли през своите религиозни обреди човешки жертви. Че това оправдание на завоевателите е съвършенно несъстоятелно, личи от факта, че от 1481 година до 1808 година в Испания са били подложени на наказания от Святата инквизиция 340 000 души, от които 32 000 са били изгорени на кладата. Рядко влак се е движил по релсите с по-големи и по-разнообразни шумове от влакчето, с което пътувахме ние за Куско. То бе скърцане и скрибуцане, то бе тракане, скриптене и почукване, да ти е съвестно, че се го яхнал. Превършили бяхме разговорите за падането на Инкайската империя и си уж почивахме, а на мене все ми се въртеше в ума въпросът, какво ли би станало с нашественниците, ако не беше кипнала междуособната вражда за кралската корона в Перу. Ако наложниците на Атахуалпа бяха успели да го придумат да не ходи на гости при испанците. Ако Кахамарка не беше опразнен и Писаро нямаше къде да постави своята засада. Ако крал Манко не беше играл табла с прихавите испанци. Ако най-сетне Тупак Амаро първи и трети не бяха се поддали на испанското коварство. Какво би станало? Щеше ли да оцелее империята на инките или неумолимият часовник на времето е вече бил отмерил последните й часове? И би ли имало някакво значение за крайната съдба на Инкайската империя, ако красивата принцеса Тостопала не беше се явила пред очите на Хуинапака? Ако не беше се родил Атахуалпа и не бе настъпило съперничеството за трона? Щеше ли да оцелее империята на инките, ако не бяха върволицата случайности, от които нашествениците са се възползвали при нейното завладяване? И може ли въобще, когато едно остаряло общество започне да запада, една презряла култура да гасне или една корумпирана държава да умира, което се получава в резултат на хиляди случайности, а всъщност обществени и прочие закономерности? Може ли да се спре този процес? И си припомних по този повод великолепната книга на Марк Твен «Един янки в двора на крал Артур». Какво ли не прави той умен и изобретателен янки, за да пръсне средновековната мъгла в главите на крал Артуровите рицари и да възтържествува здравият разум? Даже картечница употребява срещу лъковите и стрелите на своите противници и все пак всичко отива на празно. Времето просто не го поема. И както всеки организъм изхвърля попадналото в него чуждо тяло, така средновековната среда изхвърля попадналият в нея съвременен ум, защото нещата в един обществен организъм се определят не от изключенията, а от средномозъчното равнище, от средното съзнание. Може и да е така, може и да не е, все едно. Докато се трупаха въпрос след въпрос, времето мина, показаха се светлините на Куско и ние започнахме да се приготовляваме за слизане. Вечерята мина през същият гостилничар, който миналата вечер ни беше нагостил с супа от картофи. Бяхме уговорили с него за тая вечер да направи някакво традиционно пирваянско ядене и той ни поднесе пълнени пиперки, но с какво точно пълнени, не успях да разбира. Жив въглен, като че глътнах, толкова лютива беше тая перуанска манджа. Първата ми мисъл беше да побегна от масата, но ласкавият готвач с една умилна физиономия седеше край нас, за да се наслади от ефекта на своя специалитет. Той знаеше вече кои сме и особено коя е Невена Коканова. Взел беше от нея автограф, закачил беше снимката и на витрината на заведението и за да видят всички, че една българска кинозвезда се е хранила там и мърдане не можеше да има. Трябваше в името на българската филмова слава да се яде. Храбро започнахме опитването на огненото ястие, като заливахме всеки залък с огромно количество бира и, разбира се, веднага изразихме нашето възхищение с мимики и възгласи. Щастливият гостилничар припна да носи нова порция от същата огнена манджа. Понататък не помня какво е станало. От лютивото ли беше или от бирата, от това ли, че бяхме свикнали с височината или най-сетно от пътуването до Мачу Пикчу, не зная, но всички спахме като капани. Дори режисьорът Христов не успя да се събуди, както си му беше обичаят в 5:20. На закуската дружно се съгласихме да отидем на селския недалечен пазар от Куско. Известно е, че на всеки пазар се виждат неща, които никъде другаде не могат да се видят и научат. Метнахме се на две таксита, които ни дебнеха още от 4 часа за ранта и след 15 минути бяхме там. Сергиите на пазара са разположени на площад пред гарата. Това е гъмжило, каквото рядко може да се види на друго място в света. Изглежда, че перуанците имат страст да правят пазар, че за тези селени, онемели сред планинската самота и глухота, пазарът е едно голямо преживяване и те му се отдават с наслада. Като лети човек на тандите и ги гледа такива сухи и голи, никога не може да предположи какви разнообразни неща могат да се родят в техните гънки. Какви картофи и домати, пъпеши и дини, марули и банани. Пълно е и с пресни риби. Бог знае откъде донесени, с кариди и сраци, с купища, лещи и фасули, грахове, макове, сиренета, млека и пастърми от ламата алпака. Тъкани най-разнообразни шапки, половери на метала от тия, които те наричат пончо и се нахлузват през главата. Продаваха се още оръжия, одела и каквото ти още дойде на ум, та даже трески от дърва. Всичко може да се намери на пазара в Куско. И лесно може да се намери, защото пазарът е на секции. Зеленчуците и варивата са на едно място, текстилът е на друго, рибите на трето и така нататък. В едно особено отделение се правят аламинути на котлони. Пържат се палачинки, риби и сланини, след това с нещо ги поливат и дават на хората да ядат. До аламинутите се варят чорби. Разливат се в купички и се поднасят под лютени, вероятно с оня същият пипер, който миналата вечер ни отпра езиците. Маси и столове няма, всеки кляка на земята и яде. А отдолу не е дървен пот, а кълдерън обикновен, кален и студен. Но това не прави никакво впечатление. Купувачите са малко, продавачите много, а запачите още повече. И са главно селени и селенки, ако се съди по традиционното им облекло. Но на едно място видях наръч дръвца да се продават, криволяво нацепени и вързани с тел. Продаваше ги една нежна млада жена с дете на гръб, клекнала до дървата, които струваха няколко наши стотинки. На друго място друга една продаваше нощчета, за които стана вече дума. Никой не вика, както е по източните пазари. Никой не се пазари, ни кръщи. Никой не подкане да купуваш, не те спира, не предлага и не увещава. Седят си мирно продавачите, минават купувачите, гледат, някои купуват, а повечето съзерцават стоката и малко му отминават. Това беше истинско чудо за един пазар. А още по-голямото, невероятното чудо бе, че сред тези около 5000 души събрани там, не видях, както вече казах още в началото, нито един, ама наистина, нито един да се закикоти или усмихне. Зная, че това звучи невероятно, но е истина. Хората на пазаря в Куско не се нито смееха, нито пък усмихваха. Едно от най-интересните отделения на пазара е онова, където се продават тъкани. Очевидно, стихията на перуанката, освен да ражда, е най-вече в такачеството и натрупаните в това отношение традиции са наистина забележителни. Останаха ни очите в одеялата от алпака, в наметалата, кожусите и калпаците. Затова аз бързо побегнах от изкушенията и тръгнах да видя какви са им варивата и картофите. Много видове картофи имат перуанците, но най-ценен е картофът с розово-кафява грапава кожица, дядото на нашият картоф. На другия ден имах случая да го опитам варен в кашата на доктор Мендес, за когото по-нататък ще стане дума, и разбрах, че това, което ние сега наричаме у нас картоф, доста се е поизменило и отдалечило от своя благороден перуански прототип. Перуанският дъх на картоф и полудявате с всичко това, с приятният си аромат, а нашият от торовете, може би, се е минерализирал и доста ще трябва да потърчи, докато стигне вкуса на своя перуански палец. Що се отнася до фасулите, и те са много и различни. Шамат като мидички, едни обли, други плоски, а белите им фасули започват от големината на лещено зърно и свършват с едри като захарни бучки зърна. Едра е и лещата им, три пъти повече от нашата. За съжаление, не ядох нито леща, нито фасул, за да ги сравня по вкус с нашите леща и фасул. Голяма част от хората, които видях на пазаря в Куско, дъвчеха кока или пиеха чай от листата на коката, или продаваха корените, с които коката се дъвчи. Силно впечатление прави и големия брой хамали, наклякали по стената на пазаря със своите самарчета и въжета. Вижда се по облеклото, че повечето са селени и че някои от тях са дошли съвсем наскоро и то не са си сменили още платнените индиански шапки с градски. Кротичко се почиваха хамалите с напразно очакващите замъглени очи да ги вземат някъде за работа, но поне докато аз се там въртях, никой не ги повика. Между тях имаше и едно момченце на около 6 години, и то с въженце и самарче, мерено точно за неговото гръбче. Виждаше се по шапчицата, че и то е горкото селенче, и че не се е мило от месец, но будните му очички се взираха наоколо в очакване да бъде повикано да носи, макар че едва ли скоро щеше да дочака тази радост, ако се съди по дългата върволица от безработни. Гледката е тъжна и все пак става ти някак добре, че в твоята родина подобно нещо вече не може да се види. Изобщо не беше трудно да се разбере, че град Куско е наводнен от селени, че миграцията, успоредно с това и урбанизацията, и тук е в пален ход, с тая разлика от нас, че селените в Перу не намират достатъчно работа, защото бавно развиващата се индустрия не успява да ги поеме. И въпреки това, всяка година нови талази от селски маси напущат своите планински обиталища, своите хилядолетни тераси, за да станат граждани и да поемат едно съществуване, което сега поне е трудно да се нарече благополучно. А Перу започна да се осъществява поземлената реформа и чифлишките земи се раздават населените, които са ги обработвали, но въпреки това миграцията на селските маси продължава. Защо е така? какви са тия социални механизми, които карат планинците да напущат своите вековни обиталища и да се заселват в градовете, на всяка цена в градовете. С този въпрос прелетяхме от Куско за Лима и пристигнахме там горе-долу по обяд. С този въпрос се блъсках главата, когато телефонът в стаята на хотела звънна и Методи се обади, за да не каже, че ни е уредил среща с председателя на Националния съвет за защита на мира в Перу, доктор Мендес, и че той ни кани на следобедна разходка до крайморската му вила. С доктор Мендес по Тихоокеанското крайбрежие. Нещо за рибното богатство, за социалните реформи и за революционния режим в Република Перу. Едва ли ще има българин, който да е отишъл в Перу и да не се е запознал с доктор Мендес, известен в Лима не само като способен лекар, но и като един от прогресивните общественици в столицата на Перу. Хора като доктор Мендес трудно се описват. Мога да ви кажа само, че той е среден наръст, с черни прошарени коси, с мургаво лице и орлов нос, но като си има предвид, че всеки втори перуанец изглежда горе-долу тъй, все едно, че нищо не съм ви казал за доктор Мендес. Изключително и характерно от този човек е неговият невероятен чар, а чарът, за съжаление, не може да се удостоверява и описва. Той може само да се усеща, и аз го усещах с цялото същество, докато бяхме с него в неговите изразителни очи. Дядото на доктор Мендес бил испанец, имал латифундия, чифлик, но синът му се влюбил в местна перуанка и се оженил за нея, въпреки забраната на баща си. Затова пък непокорният син бил прогонен от дома завинаги, при това без една пара в джоба. За да вади препитанието си, бащата на доктор Мендес станал кираджия, пренасял товари от вътрешността на Андите до крайбрежието и обратно. Една работа, свързана с нощувки на открито, студуване, гладуване и въобще с големи физически усилия, които изтощили младият мъж. Той умира неочаквано и оставя три деца в ръцете на жена си, между тях и бъдещия доктор Мендес. Край на първа писта.